Երկրորդ. Մամլակ. Մեծ դարբնոցի մեջտեղում, որտեղ ցերեկային լույսը ընկնում է պայծառ դեղին շերտերով, որտեղ կրակի ցոլքերը հանկարծակի լուսավորում են մթության մեջ ընկղմված անկյունները, հատակին մեխված է իսկական երկաթե մեքենա և հիշեցնում է անկուշտ երախ. Այն միշտ շարժման մեջ է, բռնում է նա, սեղմում է շիկացած մետաղը, մինչ այն ծեծում են մուրճով, շուրջը շախտալով կայծերի խրձեր. Դա մամլակն է. Սկսնակ աշակերտին անմիջապես տանում են մամլակի մոտ. Այստեղ, շրջելով ծանր պտուտակը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ոչ մանկական ուժ. Նա աստիճանաբար ծանոթանում է արհեստանոցի ամբողջ սարքավորման, մետաղական մասերի մշակման հետ. Փոքրիկ Ջեկին սպառնում է մամլակը. Ինչպես նկարագրել նրա հոգեկան վիճակը, նրա հուսահատությունը, շփոթվածությունը, ընկճող թախիցը, այն ամենը, ինչ նա զգում է, ընկնելով նոր իրադրության մեջ. Նրան վախեցնում է դղրդյունը, խլացուցիչ ահաբեկող դղրդյունը 300 մուրճերի, որոնք միաժամանակ զարնվում են զնդանին. Կաշեփոկերի սուլոցը, ճախարակների ճռռոցը, ձայների դռռոցը, մինչև գոտկատեղը մերկացած 300 մարդկանց հևքը, որոնց մկաններն ասես ուր որ է կպայթեն, սրտները կկանգնեն. Նրան վախեցնում են շիկացած մետաղով բեռնված վագոնիկները, որոնք սլանում են ռելսերով և կտրում անցնում են արհեստանոցը, հնոցները, կրակը բորբոքող փուքսերով. Ամեն ինչ զնգում է, դղրդում, շաչում, ոռնում, կռնչում. Թվում է գտնվում ես ինչ-որ արյունախում կուրքի մռայլ կրատանը, որը զոհեր է պահանջում. Պատերից կախված են կերեր, ակցաններ, ունելիներ, որոնք ասես խոշտանգման գործիքներ լինեն. Առաստաղից իջնում են ծանր շղթաները. Բոլոր առարկաները վիթխարի են, ամուր, հսկայական, կոպիտ. Իսկ արհեստանոցի խորքում, կիսախավարում, երկու չուգունե հաստոցների միջև դանդաղ շարժվում էր հսկայական մուրճը, մշակելով մետաղի սարեր, մի քանի 1000 կիլոգրամ քաշով դետալներ. Խուլ դռռոցը ցնցում է պատերը, առաստաղը, հատակը. Ձուլավառարանից բարձրացող փոշին մրրիկի նման պտտվում է օդում. Ջեկը հաղթված է. Նա լուր աշխատում է կիսամերկ մարդկանց միջև կանգնած. Նրանք կռացած, մի ծայրը շիկացած մետաղաձողերով պտտվում են մամլակների շուրջը. Ախ, եթե թեթևամիտ Շարլոտան տեսներ իր տղային, իր Ջեկին, այդ մարդկային մրջնանոցում, տեսներ նրա տանջահար, քրտինքով ծածկված գունատ դեմքը, նիհար ձեռքերը վերքշտած թևքերով, նրա ներս ընկած կուրծքը, բլուզը արձակած օձիքը, օդում սավառնող խեղտող փոշուց բորբոքված կարմրած աչքերը. Ինչպիսի խղճահարություն, ինչպիսի խղճի խայթ կզգար նա. Սիրունիկ, շիկահեր տղան դարձավ իսկապես գործարանի տղա, մի փոքր արփած, որը թոշնում է առանց օդի, տառապում շնչահեղձությունից և դառնում տկար ու ծերուկի նման. «Էյ, պստիկ, ավելացրու ջերմաստիճանը, սեղմիր պտուտակը, ավելի ուժեղ, դե մի քիչ համարձակ գրողը տանի»։ Դա լեբեսկան կերիկն է բղավում. Նրա ձայնը լսվում է աղմուկի միջից. Սև հսկան, որին Ռուդիկը հանձնարարել էր նորեկի սկզբնական ուսուցումը, երբեմն դադարեցնում է աշխատանքը և Ջեկին ցույց տալիս, թե ինչպես պետք է պահել մուրճը. Ուսուցիչը կոպիտ է, աշակերտը անվարժ. Ուսուցիչը արհամարում է ֆիզիկական թուլությունը, աշակերտը վախենում է նրա ուժից. Նա աշխատում է ամեն ինչ կատարել. Նա ամբողջ ուժով սեղմում է պտուտակը, բայց նրա ձեռքերը պատված են բշտիկներով, ճանկռվածքներով. Ցավից նա դողացնում է, հազիվ է զսպում լացը. Երբեմն նրան սկսում է թվալ, թե ինքը բարդ մեքենայի անշունչ մաս է, մի փոքրիկ գործիք գործիքների մեջ, փոքրիկ հեծանի նման մի բան առանց մտքերի, առանց կամքի, որ պտտվում է սուլոցով մեխանիզմի մյուս մասերի հետ, ենթարկվելով խորհրդավոր, անտեսանելի ուժին։ Այժմ նա գիտի այդ ուժը, հիանում է նրանով, վախենում է. Դա գոլորշու ուժն է։ Պարզվում է, որ այդ գոլորշու ուժն է դարբնոցի առաստաղի տակ իրար միացնում կաշվե փոկերը, որոնք բարձրանում են, իջնում, խաչաձևվում և ճախարակների, մուրճերի, փուքսերի հետ միասին ստեղծում են մի ամբողջություն։ Պարզվում է, որ գոլորշին շարժման մեջ է դնում մուրճը և հսկայական ռանդիչ մեքենաները, որոնք ամենապինդ մետաղը դարձնում են մանրիկ, թելիպես բարակ տաշեղներ։ Պարզվում է, որ գոլորշին է դարբնոցի բոլոր անկյուններում ցայտեցնում շիթեր, բաշխում է աշխատանքը բոլոր արհեստանոցներով մեկ։ Պարզվում է, որ գոլորշին է խուլ որոտում և համաչափ ցնցում ողջ շենքերը, և դա շշմեցրեց տղային, երբ նա առաջին անգամ այստեղ հայտնվեց։ Իսկ այժմ նրան թվում էր, որ իր ամբողջ կյանքը կախված է գոլորշուց, որ գոլորշին տիրել է իր ողջ էությանը, իրեն ևս դարձրել է մի հնազանդ մեքենա։ Ծանր էր նրա կյանքն այստեղ, Էնդրեյում, մանավանդ լաստենու թար մոթում ապրած 2 տարիներից հետո։ Առավոտյան ժամը 5-ին հայր Ռուդիկը գոռում էր. «Էյ, փոքրիկ, վեր կաց»։ Նրա ձայնը տարածվում էր ամբողջ տնով մեկ, որը երեսպատված էր բարակ տախտակով. Նրանք նախաճաշում էին և գնում գործարան, որտեղից անդադար լսվում էր զանգի տրտում, երկար զնգոցը. Կարծես թե այն պետք է արթնացներ ոչ միայն Էնդրե կղզին, այլև նրա ափերը, երկինքը, գետը, Պենբեֆ և Սեն Նազեր նավահանգիստները. Լսվում էր ոտնաձայների աղմուկը, փողոցները, գործարանային բակերը լցվում էին մարդկանցով. Իսկ 10 րոպե հետո արդեն թույլ չէին տալիս գործարան մտնել, իջեցված դրոշակը հայտնում էր, որ ուշացողների համար մուտքը փակ է։ Առաջին ուշացման համար տուգանք էր նախատեսված, երկրորդի համար ժամանակավոր հեռացում, իսկ երրորդին վերջնահաշիվ։ Ջեկը շատ էր վախենում բաց թողնել դրոշակը, և համարյա միշտ զանգի առաջին հարվածից դեռ շատ շուտ արդեն կանգնած էր լինում գործարանի դարպասի մոտ։ Այնուամենայնիվ, գործարան ընդունվելուց 2-3 ամիս հետո, նա մի անգամ քիչ մնաց ուշանար մի քանի աշակերտների չար արարմունքի պատճառով։ Այդ առավոտ ծովից փչող քամին Ջեկի գլխից պոկեց գլխարկը և քշեց տարավ այն րոպեին, երբ տղան մտնում էր դարպասից ներս։ «Բռնեք, բռնեք գլխարկս»՝ գոռաց տղան և սկսեց գլխարկի ետևից վազել փողոցով ներքև, հասնելով գլխարկին։ Բայց այդտեղ մի աշակերտ փոխանակ վերցնելու գլխարկը ոտքով խփեց և գլորեց ավելի հեռու։ Հետո նույնը արեց երկրորդ տղան, իսկ նրանից հետո երրորդը։ Երեխաները զվարճանում էին։ Ջեկն ամբողջ ուժով վազում էր, որ հաստի գլխարկին, իսկ շուրջը լսվում էին բացականչություններ, հրհրոց, ծիծաղ։ Ջեկը հազիվ էր զսպում արցունքները, որովհետև շատ լավ զգում էր, թե իր հանդեպ որքան թշտամանք է թաքնված այդ աղմկոտ ուրախության ետևում։ Բայց ահա հնչեցին զանգի վերջին հարվածները։ Տղան տեսավ, որ ստիպված է հրաժարվել գլխարկին հասնելու մտքից, որ պետք է վերադառնալ։ Նա հուսահատության մեջ էր։ Գլխարկն այնքան թանկ արժեր։ Ստիպված է գրել մորը, նրանից փող խնդրել։ Նամակը կարող է ընկնել դե արժանտոնի ձեռքը։ Բայց ամենից շատ նրան վշտացնում էր ընկերների անբարյացակամությունը, որը զգացվում էր ամեն մի փոքր բանի մեջ։ Որոշ էակներ թոշտում են առանց կարեկցության, ինչպես բույսերը առանց ջերմության։ Ջեկը պատկանում էր այդպիսի էակների թվին։ Նա խորին վշտով ինքն իրեն հարց է տալիս. «Ինչի համար, ի՞նչ եմ արել նրանց»։ Երբ նա շնչակտուր հասավ գործարանի դարպասին, որը դեռ բաց էր, իր ետևից լսեց ինչ-որ մեկի քստ-քստացող քայլերը և ինչ-որ մեկի ծանր ձեռքը իջավ նրա ուսին։ Նա շրջվեց և տեսավ շիկահեր մի մարդու, որը ժպտալով մեկնել էր իրեն գլխարկը։ Երկրորդ անգամն է Ջեկ Էնդրեյում հանդիպում այդ բարի ժպիտով ծանոթ դեմքին։ Որտեղ է նրան նախկինում հանդիպել։ Ախ, ահա թե որտեղ։ Նա հիշեց կորբել տանող ճանապարը, մի կույտ ծղոտե գլխարկներ ծախող մարդուն, որը մնացել էր անձրևի տակ։ բայց այժմ Ջեկը ժամանակ չուներ վերականգնելու ծանոթությունը. Պահակը գոռում էր, իջեցնելով դրոշակը.
«Էյ, ճստիկ, արագացրու»։
Նա հազիվ հասցրեց բռնել գլխարկը և շնորհակալություն հայտնեց Բելիզերին, որը կաղին տալով գնաց։ Այդ օրը Ջեկը մամլակի մոտ այնքան տխուր չէր և իրեն այնքան միայնակ չէր զգում։ Նրան թվում էր, թե դարբնոցով մեկ ձգվում է հոյակապ կորբելյան ճանապարը. իրիկնամուտին իր երկանիվ կարգով անցնում է բժիշկ ռիվալը, իսկ մարգագետիններից ու գետից, որ երևում էին տղայի աչքին այդ դժողքում, փչում էր զով քամին, որից նա մեկ մրսում էր, կուչ գալիս, մեկ շոգում։